Jen je išče pot.
Lepo pozdravljeni v naši rubriki. Ker smo tik pred evropskimi volitvami in tremi referendumi, bomo danes dali besedo psihiatru Marku Pišljarju, ki se že vrsto let posveča ljudem v duševnih stiskah. Kako on gleda na predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja? Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Mislim, da smo se v zadnjih letih soočamo dejansko z pomankanjem tako na kadrovskem področju kot tudi sicer strokovnem, tako na socialnem varstvenem področju kot v medicini, in da bi država morala pravzaprav poskrbeti za ustrezno obravnavo pacientov v težkih stanjih, predvsem s finančne strani.
Ko ste že vi pri besedi, poglejte, eden od pomembnih poudarkov tega zakona je, se pravi, samomor. Človek se samo usmrti. Lahko seveda, če se ne zmore, se izvede tudi evtanazijo. Vse je opisano v tem zakonu, kako se ti postopki izvedejo. Vi se že vrsto let ste si prizadevali nekako preprečevati samomor v naši družbi, ki je v Sloveniji žal na zelo visoki stopnji. So potem sploh še ustanove, ki se borijo proti samomoru, potrebne, kajti v zakonu je omogočen samomor ob neznosnem trpljenju, samo ne v akutni fazi psihičnih bolezni, ampak v nekih kroničnih pa ja. Torej, ali je potrebno se potem sploh še boriti proti samomoru?
Ja, v Sloveniji smo se soočali z visoko samomorilno ogroženostjo in dejansko zadnjih 70 let je bil v psihiatriji, sociali in psihologiji en velik napor, da bi zmanjšili samomorilni količnik. 30 let nazaj je bil približno 30 na 100 tisoč umrlih, to je okrog 600 letno. V zadnjih letih je bilo kar nekaj ustreznih ukrepov za zmanjševanje in je ta količnik padel na 20 in pod 20 na 100 tisoč. Gre predvsem za uspešno ali pa boljše zdravljenje depresije, pa na drugi strani za zakonodajo, ki je navezana na škodljivo rabo alkohola. Treba je vedeti, da je približno polovica od teh, ki umre zaradi samomora, povezanih z neko odvisniškim vedenjem. Tako da je ta trenutek pojav predloga zakona pravi paradoks. Mi se borimo v Sloveniji za zmanjšanje samomora, zdaj pa pravzaprav bomo popuščali prav pri tistih primerih, ki so občutljivi, na primer pri starostnikih, pri depresivnih starostnikih, z zakonom, ki bo omogočal samomor.
Poglejte, omenili ste torej depresivne starostnike, tudi o tem bi vas še vprašala. Torej, človek, ko je pravzaprav naveličan življenja, ko mu je težko še živeti, gre lahko, kot ste zapisali, za neko prikrito obliko depresije. Je to mogoče zdraviti in lahko človek spet bolj polno zaživi?
No, jaz bi poudaril predvsem to, da je starostna depresija oziroma depresija v starostnem obdobju lahko netipična. To pomeni, da je lahko prikrita, da je lahko skrita in da jo ne prepoznajo svojci in ne iščejo pomoči. Gre za pravzaprav lahko povsem zanikanje depresivnih simptomov, so pa zaskrbljeni za zdravje, za gmotna sredstva, za družinske odnose. Lahko je tudi psihotični del, to je tisti iracionalni znak globoke depresije, zelo prikrit. So prepričani, da bodo obubožali, da nimajo kaj za obleči, da so neozdravljivo bolni, da bojo škodovali svojcem. To se pa že približuje k tisti vsebini, ki jo uporabljajo v predlogu zakona, in to so lahko potencialno kandidati, ki bojo iskali smrt. Treba je poudariti, da depresijo pa znamo pozdraviti. Obstaja tudi odporna depresija, vendar prav v zadnjem obdobju imamo tudi nove oblike zdravljenja, ki omogočajo boljšo razrešitev teh oblik. Za razliko od demence, depresijo pač znamo zdraviti, znamo pomagati. In isti človek, ki je v depresivni fazi trpeč, hudo trpljenje, je čez par tednov v zdravi fazi normalen starostnik.
Tole tematiko o samomoru se mi zdi je zelo pomenljiva. Namreč ne gre samo, da človek opravi samomor, ampak gre za vpliv, ki ga ima to dejanje na njegove svojce. Pa me zanima, kaj bi se zgodilo v primeru uzakonitve samomora s pomočjo, Ko bodo svojci pa se zavedali, ne vem, moja mama, moj oče je storil samomor, kako bo to imelo vpliv pa na širšo družino in tudi okolico, kjer je človek živel, po vaših izkušnjah kot psihiater?
Ja, tle se ne moremo zatiskati oči, ta ukrep, ta izvedba smrti ne bo ostala povsem brez čustvenih odzivov, ker je to nemogoče. Ljudje pač normalno se odzovemo na smrt. Ko bereš predlog zakona, imaš občutek, ko da dejansko bo to se zgodilo povsem mimo vseh stisk in odzivov drugih. Žalovanje je normalen odziv na izgubo. Mi vemo, da je po samomoru žalovanje še težje. In zagotovo mi nimamo sicer tukaj izkušenj, da bi jaz, na primer, iz svojih izkušenj lahko to interpretiral, pač iz literature in iz dela z delom s starejšimi, pa lahko rečem, da dejansko se prenašajo te stiske tudi na mlade. Govorimo pač o transgeneracijskem prenosu, doživeti vedenj, ki lahko seveda bistveno vplivajo tudi na družinsko počutje. Sicer pa lahko mogoče bolj izpostavim, kakšen je odziv zdaj. Mogoče se premalo zavedamo, da je kar velik del občutljivih ljudi anksiozen, tesnoben, jim ni vseeno. Govori se o smrti, o grozeči smrti. Jaz poznam kar nekaj pacientov, ki se bojijo iti v bolnico, ker ne vejo, če ne bo slučajno eutaniziran. To so stvari, ki pa so občutljive.
Poslušali ste mnenje psihiatra Marka Pišlarja o referendumu o prostovoljnem končanju življenja, za sklep še misel škofa Petra Štumfa. Tokrat bomo kristjani na referendumu izpovedali svojo veroizpoved, v življenje ali v smrt. Kdor bo dal svoj glas življenju, ima v cerkvi kaj iskati, kdor pa bo glasoval za smrt, pa naj v prihodnje ostane kar doma. Z njim se lahko strinjamo ali pa ne, ampak temu ni več kaj dodati. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.